Истината е броня. Когато започнеш да ходиш в истината, да бъдеш честен със себе си, особено това, за което говоря днес. Когато започнете наистина да вървите в истината, това ви дава броня срещу дявола. Първото нещо, което трябва да направите, ако искате да имате някаква свобода от робството, е да поемете 100% отговорност за това, къде се намира животът ви в момента. Но знаете ли колко е трудно това? Толкова време ми отне да стигна до там. Извинението, че съм такава, защото баща ми ме насилваше сексуално. Аз съм такава, защото майка ми ме изостави, знаеше какво става и не ми помогна. Такава съм, защото първият ми съпруг беше измамник и дребен крадец и ходеше с други жени. Аз съм такава, защото и аз съм такава, защото и аз съм такава, защото. И знаете ли какво? Господ най-накрая сложи в сърцето ми. Това е истина. Това е истина. Ето защо си такава, каквато си. Но не позволявай това да се превърне в извинение, за да останеш такава. Това е толкова важно. Вие сте там, където сте. Без значение кой е причинил това да сте тук. Вие сте останали със себе си и с живота си. И никой друг. Сега Бог ще ви помогне, но никой друг. Нека го кажем така, много хора може да искат да ти помогнат, но не можеш да разчиташ, че някой друг ще дойде и ще оправи бъркотията ти. И дори хората, които искат да дойдат и да помогнат, не искат да се заемат с цялата работа. Те искат другите да направят нещо за тях. Ще ви разкажа една кратка история. Всъщност, не планирах да правя това. Но имах само един брат. Той вече не е жив. Беше 9 години по-млад от мен. И двамата бяхме малтретирани по различни начини. Той не беше малтретиран сексуално, но определено израсна в дом, в който бащата не присъстваше и каквото и да го учеше, всичко на което го учеше беше погрешно. Отишъл във войната във Виетнам, когато бил на 17 години и се озовал в джунглите във Виетнам, а сержантът му давал на момчетата наркотици, за да ги държи, предполагам, в нормално състояние. Както и да е, брат ми на 17 годишна възраст се пристрасти към наркотиците. И това беше проблем за цял живот. Алкохол, лекарства с рецепта. Но най-голямото нещо, което беше характерно за брат ми, беше, че той никога не поемаше отговорност за нищо. Ожени се, роди му се дете, но той не го издържаше. Преследваха го за издръжка, а той работеше на черно, за да не може правителството да разбере, че работи и да му вземе парите. Вкарвахме го в програма след програма за лечение и точно когато започваше да се подобрява и му даваха малко, чуйте думата, отговорност, той решаваше. Знаеш ли, сестрички, това просто не е за мен. Това не е за мен. И така той живя с нас 4 години и ние се опитвахме да се грижим за него и да му помагаме. И ако кажех, Дейвид, стани и отиди на работа, той ставаше и отиваше. Ако кажех, Дейвид, направи ли това, а той не го беше направил, то отиваше да го свърши. Но ако някой не му кажеше всичко, което трябва да направи, тогава той просто не правеше нищо. Така че се учудвам, че двамата израснахме в едно и също домакинство с същите видове проблеми. И много тъжно е да кажа, че преди около 8 години той приключи с самоубийство, а аз на 75 годишна възраст все още проповядвам Евангелието по целия свят. Не казвам, че той е лош, а аз съм добра, но трябва да вярвам, че и двамата сме имали една и съща възможност. В противен случай Бог е крайно несправедлив Имам предвид, че ако просто каже, добре, можеш да успееш, но никога няма да се измъкнеш от робството и, добре, в нещо може и да ти провърви, но ще си останеш в робство през целия живот. Божиите обещания са за всеки, който желае. Всеки, който прави това, което Бог му казва да прави. Може да има това, което Бог казва, че може да има. Ще го кажа отново. Всеки, който прави това, което Бог му казва да прави, може да има това, което Бог казва, че може да има. Разбирате ли? Искам, когато тази конференция приключи, да се приберете вкъщи и да проведете дълга среща с себе си. Провеждаме много срещи, но човекът, с когото трябва да се срещате най-често, сте вие. Някой от вас толкова дълго са игнорирали себе си. Избягвали са себе си и са отлагали да се изправят пред някаква истина, че вече дори не знаят къде се намират. Трябва да забавят темпото, да се конфронтират със себе си и да си кажат, добре, какво правя с живота си? Какво правя с живота си? Къде съм се запътил? С това, което правя в момента, къде вероятно ще се озова след 5 или 10 години? Наистина ли искам да завърша в посоката, в която съм се запътил, или искам да направя някои промени сега? Хайде, кажете сега. Искам ли сега да направя някои промени? Знаете ли коя е най-опасната дума в английския език? Утре. Знаете ли, когато къщата на фараона била пълна с жаби? Жаби в леглото, жаби във фурната, жаби навсякъде. Ако имали алея, имало жаби на алеята. Когато изтегляха колесницата, тя хрущеше и хрущеше. Жаби, жаби! Представете си да имате жаби в леглото си. Навсякъде. Не може да се разходиш без да настъпиш жаба. И Мойсей каза, кажи ми кога искаш да се помоля за тях, да си отидат и аз ще се помоля и те ще си отидат. И фараонът явно пропускаше нещо, защото каза утре. Сега, колко глупав трябва да си, ако можеш да се избавиш от жабите още тази вечер? И нататък си довършете историята. Знаете ли, дами, нека просто рискувам да ви ядосам. Някои от вас може би живеят с някой, който е жаба, жаба, двойна жаба. И не ви обича, използва ви, а вие сте толкова оплашени, че никога няма да имате никого, че стискате това, което имате. Хайде, отърви се от жабата днес! Така че сега е моментът за промяна в живота ви. Вярвам в това. Спокойно бих могла да застана тук и да кажа, така казва Господ, сега е време за промяна. Вярвам, че днес тук има помазание хората да вземат решения. Тук има благодат, за да може Бог да ви помогне да се придържате към тези решения, но е време да започнете да правите нещата, които вярвате, че Бог ви е казал да правите, или да спрете да правите нещата, които Той ви е казал да спрете да правите. Време е да насочите живота си в правилната посока. Амин. Ето един стих, който малко ме плаши, но по правилен начин. Изпитвам страхопочитание към него. Римляни 14:12. И така всеки от нас ще даде отчет за себе си пред Бога. Мисля, че трябва да имаме някои стихове, които да ни вдъхват благоговеен страх. Това е част от нашия проблем днес. Нямаме нужния благоговеен страх от Бога. Да, Бог е наш приятел, но не можеш да гледаш на Него като на приятел, с когото просто си прекарваш времето, който те разбира и просто ти съчувства. Не, Бог е Бог. Той е всемогъщ Бог. И има предвид това, което казва, а когато каже да направим нещо, по-добре да го направим. И се нуждаем от малко повече проповядване на адски огън и жупел, което хората използваха преди години. Онзи ден четох нещо, в което се казваше днес, хората мислят или че адът не съществува, или че той просто ще бъде едно неудобно място. Не е чудно, че имаме толкова много слаби християни. Трябва да имаш някакъв благоговеен страх от Бога. Не е нужно да се страхуваме от Бога, Той ни обича, няма да ни нарани, но и не бива да си играем с Него. Ние получаваме и добротата, и строгостта на Бога, казва Павел. Когато Святия Дух дойде да живее в нас, ние имаме водач и спътник през целия си останал живот. Но сега разберете това. Имаме спътник, който е по-умен от нас. И той е в нас, за да можем да вървим в правилната посока, за да можем да имаме нещата, за които Исус умря, за да ги имаме. Всички те са наши по право на наследство, но Бог няма да даде наследство, което иска да имаме на група разглезени хлапета. Амин. Всеки родител знае, че ако имаш някакво наследство, което да оставиш на децата си, не отиваш да дадеш куп пари на 3-годишно дете. Поставете това, което имат под попечителство, докато станат достатъчно големи, за да го получат. Святият Дух е нашият попечител. Иисус казва, Той ще ви разкрие всичко, което е Мое. Той ще ви го предаде. Той ще направи така, че то да проработи в живота ви. Но това става, когато съзряваме и израстваме в Бога. Йоан 16:13. Когато дойде Той, Духът на истината, ще ви въведе във всяка истина. Но моля ви, помнете, че много от нещата, които Бог ще трябва да ви покаже, са неща за вас, които не искате да видите. Чудя се. Нека просто да попитаме и да видим какво ще получим. Защо не? Сколко от вас е трудно да се разбере човек? Тогава предполагам, не е нужно да се чудите, защо нямате много приятели. Колко от вас са контролиращи? Искате да контролирате всичко. Ето ви един безплатен сеанс на кушетката на психиатъра днес. Добре, а сега слушайте. Ако знаем това? Знаем. Вижте, Бог ми показа, когато говорих с него за промяната на Дейв, той каза, просто с теб е трудно да се разбере човек. Спомням си как Дейв най-накрая ми каза един ден, знаеш ли какво? Опитах се да направя това, за да те зарадвам, и онова, за да те зарадвам, и това, за да те зарадвам, и каквото и да правя, ти все намираш начин да бъдеш нещастна, така че познай какво. Свърших с опитите. Можеш да станеш щастлива или да останеш нещастна, но повече няма да ме правиш мен нещастен. Сериозно, проведете среща със себе си. Бъдете смели. Какъв човек съм аз? Хайде, Боже, да направим сеанс на истината. Егоист ли съм? Или съм щедър? Наистина ли обичам да давам? Миналата седмица открих една истина за себе си. На тази възраст открих нещо за себе си. И казах на дъщеря си, която след това започна да се смее много силно, казах: "Знаеш ли какво, Лаура? Какво открих за себе си?" А тя каза: "Какво?" Казах: "Не обичам да се чувствам неудобно." А тя каза: "Наистина ли?" "Ти не знаеше ли това преди?" И аз казах: "Не. Вижте, не обичам да ми е горещо и не обичам да ми е студено. Искам да е точно както трябва. Обичам удобен матрак. Не мога да се справя с матрак, който не е удобен." А после осъзнах също, че когато не ми е удобно, обикновено искам всички да знаят, че не ми е удобно. Така че, ако Бог е решил да ми покаже това, имам чувството, че следващият урок ще бъде да се науча да се чувствам неудобно и да си държа устата затворена. Колко от вас смятат, че може би имат да научат още някои неща за себе си? Добре, но не е хубаво да лъжете проповедника. Така че искам да знам колко от вас ще се приберат вкъщи някъде през следващата седмица, ще проведат тази среща със себе си. Добре, знаете, че не можем да израстваме духовно без истина. Но тук отново не става дума за някаква истина. Знаете ли, ние обичаме, когато Бог ни показва истината за някой друг. Това не боли? Но когато започне да ни показва, знаеш ли какво? Това е твоя вина. Винаги има неща, които другите хора правят погрешно. Никой не казва, че ти си единственият човек в сградата, който прави нещо нередно. Но ето какво. Ние не можем да ги поправим. Само Бог може. Единственият човек, когото можете да поправите, сте вие. Амин. И затова отдавна разбрах, че ако оставям Бог да работи с мен, тогава Той ще се погрижи за другите хора в живота ми и няма нужда да ги превръщам в своя лична цел. Говорете истината в любов, във всичко, както в речта, така и в живота ни, изразяващ истината. Нека израстваме във всичко, в този, следвайки примера му, който е главата, която е Христос Исус. Ето един забавен пример. Дрехите ви стават твърде тесни. Е, никога не ядете прекалено много. Ние знаем това. Метаболизмът ви е зациклил. В пералнята са се свили дрехите ви. Със сигурност в пералнята са се свили. Истината е броня. Когато започнеш да ходиш в истината, да бъдеш честен със себе си, особено това, за което говоря днес. Когато започнете наистина да вървите в истината, това ви дава броня срещу дявола. Библията казва, че поясът на истината е една от частите на всеоръжието, което Бог ни дава. Знаем, че става дума за Божието Слово. Но Божието Слово трябва да се прилага в живота ни. И така в Ефесяни 6 се казва, че когато имате проблеми, трябва да затегнете колана на истината. Затегнете го. С други думи, ако преминавате през нещо тежко, по-добре се дръжте за това, което е тук, както никога преди не сте се държали. И аз научих нещо за проблемите. Краткосрочните проблеми са много по-лесни за справяне, отколкото дългите. Много дългите. Много дългите проблеми. Или, когато преодолееш един, а веднага след това се появи друг. И когато преодолееш друг, веднага се появява нов. Някой от присъстващите тук има чувството, че напоследък е имал цял влак от проблеми. Е, да ви кажа, и аз имах някои неща, които се случваха. И ми се наложи да се държа. Имаме време за още един стих. Между другото, днес имам 10 такива. В Псалм 51:6 се казва: «Ето, ти желаеш искреност в най-дълбоката си същност». И така, каква е задачата ни за днес? Ще бъдем честни със себе си, за себе си, нали? И знаете ли какво ще се научим да казваме? Искам да се научите да казвате това, без да мърморите. Сгреших. И аз съжалявам. Промърморихте? Започнахте добре, но преминахте към ниско мърморене. Хайде. Аз сгреших и съжалявам. Това може да спаси бракове. Може да ви помири с хората. Ще се изумите колко повече ще ви харесват хората, ако започнете да поемате отговорност за нещата, които правите погрешно и спрете да се опитвате да прехвърляте всичко върху някой друг. Вторият ключ към победа. Молете се, разбира се. Защото ще имате нужда от много помощ за това, така че първо трябва да се помолите, защото следващият ключ към победа е да спрете да се самосъжалявате. Самосъжаление. Дяволът ви кани на парти за самосъжаление и вие решавате да отидете. През последните 20 години сте били там всеки ден. Знаете, че това е жалко парти, но отивате отново. Кой не би искал да седи в тъмна стая цял ден, да плаче и да мисли колко зле е положението? Какво бихте могли да правите, което да е по-забавно от това? Преди имах такъв проблем с самосъжалението. Бях малтретирана. Не успях да отида в колеж. Мрън. А Дейв отново е излязъл да играе голф. И така нататък. И съм сигурна, че сте ме чували да го казвам, но докато растях в Бога и Той ми беше дал служение и аз исках то да се развива, все още губех много време. Да, казвам, че губех много време да се самосъжалявам. Ако събранието не беше достатъчно голямо, аз се самосъжалявах. Ако търсех възможност да направя нещо, а възможността отида при някой друг, се самосъжалявах. Колко от вас искат да видят Божията сила в живота си? Е, тогава трябва да се откажете от съжалението. Самосъжалението. Знаете ли защо това е проблем? Защото е идолопоклонство. То ни кара да се обърнем към себе си и всичко да е свързано с това как аз се чувствам, какво аз искам, какво не получавам, какво хората не правят за мен, какво съм пропуснал в живота. Това, което трябва да правим, е да броим благословенията си, а не да гледаме всички тези неща, които някой не е направил за нас. Нека ви прочета Второзаконие 7:1-2. Когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, в която влизаш, за да я завладееш, и изчисти пред теб много народи, хетейците, гиргасейците, аморейците, ханаанците, перисейците, хивейците, евусейците, всички ние имаме своите ейци, мърморещите съседи, лошите шефове, болките в гърба, всички си ги имаме. А сега чуйте това. Когато Господ, твоят Бог, ти ги предаде и ти ги победиш, тогава ще ги изтребиш напълно. Не дей да сключваш завет или договор с тях, нито да им показваш милост или състрадание. Сега, искам да приложа това нещо към самосъжалението, но можете да го приложите към много различни неща. Знаех, че Бог се е занимавал с мен относно самосъжалението, знаех, че трябва да спра да го правя и имах пълното намерение да се подчиня на Бога. Но понякога просто исках да изпия само една чаша кафе със самосъжалението. Преди да опитам да не се самосъжалявам и да се правя на щастлива по цял ден. Просто исках да имам малко време и Бог ми показа този стих. Каза, не можеш да изпитваш съжаление към съжалението. Не можеш да изпитваш състрадание към съжалението. Не можеш да му позволиш да остане дори за 2 секунди. Трябва напълно да го победиш и да го унищожиш. Първият ключ към победата е преди всичко да се молите. Ние винаги се молим, това е част от всичко. И след това не се молете просто Бог да го оправи вместо вас. Молете се Бог да ви покаже истината, да ви покаже какъв е истинският проблем.